isfar un-nuklat. Mill-indipendenza l-għawn kważi għaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal x'inbidlu? Nsellem semija kollha tagħna ta' sensiela isfar un-nuklat u mill-ġdid nistedinkom issa li wasalna fit-tielet programm ta' din l-iskeda ġdida tal-ħarifa nfakkarkom li din is-sensiela bdiet f'Jannar ta' din is-sena minna sa' Ġunju fl-iskeda ta' sena l-oħra kważi dik hija sena akkademika, imma mill-ġdid sibna ruħna issa f'din l-iskeda għaliex is-suġġetti ma jaqtgħu qatt huma suġġetti li taħt il-kappa tax-xemx kif jgħid il-Malti. Twittex u d-dur u ħafna drabi anke nsib minn iċempilli akkademiċi kollegi tagħna li jgħidu l-isma dal-qasam sabiħ kieku jiena nieħu gost niġi nitkellem fuqu. Illum għandi l-pjaċir li nieħu suġġett li forsi ma jiġix f'moħħdak li jkun kuljum meta jiftakar fl-akkademja, fil-kotba, fil-qari, u din hija d-dottoressa Claudine Borch li hija traduttriċi nnifisha, imma bħala akkademika hija wkoll lecturer fil-Dipartiment ta' Traduzzjoni, Terminologija u Interpretazzjoni fl-Università ta' Malta u magħruf ħafna għaliex da joħroġ ħafna interpreti u ħafna tradutturi li mindu tħallna fl-Ewropa fl-2004 u ġvera ħadet żvolta differenti iktar sħiħa, imma anke importanti għaliex minna għaw diversi mijiet ta' Maltin u għawċin li qed jaqgħu l-ħobża ta' kuljum u ġvera anke ġo Brussell jew Lussemburgu u għalhekk hija parti mill-karriri li qed jagħmlu żgħażagħ u l-istudenti tagħna. Insellimlek Claudine u nilqak għall-programm.
Sellimlek u grazzi tal-istedina.
U ddiem ħa nitkellmu fil-programm anke fuq xi pubblikazzjonijiet tiegħek fosthom l-aħħar wieħed studju biex ngħidu hekk għodda. Sewa għat-tradutturi, a literary translation in the making, a process-oriented perspective, nitkellmu dik iktar ukoll fuq id-dettall. Imma ħa nibda naqra bħal ma nagħmlu dejjem. Dan il-programm jismu Sfar un-nuklat għaliex jieħu d-demarkazzjoni tal-indipendenza x'kien hawn qabel u x'għamilna progress wara. Qabel indipendenza fi żmien koloniali Brittaniku, it-traduzzjoni kienet preżenti jew Malta?
It-traduzzjoni ila preżenti, kważi kważi nistgħu ngħidu kemm ila preżenti l-kitba bil-Malti. Infatti, jekk naraw l-istorja tal-Ilsen Malti, miktuba minn Mario Kassar, li tinsab fuq il-
Semmulu, Dr. Kassar, għaliex ovvjament, riċerkaturi wkoll.
Kollega u riċerkaturi. Fuq is-sit tal-Akkademja tal-Malti. Wara l-Kantalena, skont Dr. Kassar, waħda mill-ewwel kitbiet letterarji bil-Malti li nafu bihom sa issa hija traduzzjoni, infatti. Il-poezija bit-titlu Lill-Grammastru Kottoner ta' Giovanni Francesco Bonamico. Miktuba bil-Franċiż u maqluba minnu stess għall-Malti.
Ekku, li hija diġà preżenza qawwija u hekk qed nitkellmu fuq xi ħaġa tal-livell għoli u ġvera u antika.
U antika, eżattament. Wara nsibu biċċa xogħol poezija ta' awtur anonimu għawċi miktuba bil-Malti u mbagħad wara nsibu traduzzjoni oħra bil-Malti tal-Pater Noster. Ġifier meta nanalizzaw din il-lista nindunaw kemm tassew it-traduzzjoni ta' spinta lill-Malti. Interessanti wkoll li anke l-ewwel ktieb stampat bil-Malti jidher li kien traduzzjoni. Infatti, din id-darba kien iva mit-Taljan u għatest religjus tal-im nisrani tal-Kardinal Bellarmino, maqlub għal-Malti minn Don Francesco Izzino.
U da kollu qabel bdew beda l-perjodu Britanniku biex ngħidu hekk għadna taħt il-kavalliri hawn mal-kavalliri, le?
Taħt iva, eżatt.
Għalija s-seklu 18 da għalija dek kemm semmejt.
Eżattament. Ġifieri traduzzjoni minn dejjem kienet preżenti u bħal ma jiġri f'ħafna mill-lingwi li nsejħulhom bl-Ingliż nsejħulhom lesser used languages.
Ekku.
U fl-letterat.
Mitkellma ftit.
Mitkellma ftit.
Minn grupp żgħir.
Eżattament. Il-traduzzjoni ħafna drabi kollha rwol ċentrali u innovattiv.
U għara xodda li kollok titraduċi biex jifmek il-poplu tal-pajis li għeddin fija.
Eżattament, ġifiri, għed twassal kultura oħra, ħsibijiet ġodda lejn il-Malti, f'dan il-kas, u nkunu għedin inkabru wkoll il-letteratura permezz ta' traduzzjoni, għax la darba ktieb jiġi tradott imbagħad isir parti mill-letteratura Maltija.
Ekku, di interessanti di l-perspettiva biex ngħidu hekk li kif qed tgħid inti ġala darba jkun inqalb u ġi fil-lingwa tiegħek nattiva fil-lingwa tal-poplu, allura dika qed tifforma parti mill-letteratura dejjem tikber għax tagħna milli ġdaqshekk fid-dinja, dejjem tikber qed tkabbar, jiġifieri traduzzjoni qed tgħid biex tkabbar il-letteratura tal-pajjiż.
Eżattament, fil-Kastana u fil-Kasta tal-ħafna lingwi li huma meqjusin bħala lingwi li ma tantx għandhom kelliema.
Ekku.
Ġifieri traduzzjoni mhux biss tkabbar ma tistana wkoll.
War wol li jħol li wkoll forsi ma naħsbux fih.
Eżattament.
Il-ħin kollu.
Hija forza innovattiva infatti.
Ukoll. Huwa mezz kif tkabbar, mhux bil-forsi li tkollok ir-rumanzieri tiegħek jew il-kittieba r-riċerkaturi tiegħek imma tuża xogħlijiet barranin li għamlu sens li jinqraw fil-lingwa.
U narrikkixxu wkoll f'dan il-każ il-Malti. U anke nuru kemm il-Malti huwa flessibbli u l-potenzjal tal-Malti.
Meta niġu għas-seklu 19 u 20, ġifieri qegħdin issa taħt Ingliżi, it-traduzzjoni baqgħet ħajja, ħadet naqra nifs, mxiet naqra l-qudiem speċjalment meta l-Malti sar uffiċjali fl-1934 u Malta, naħseb ħafna kittieba bdew iħossu li jistgħu jġibu xogħlijiet oħra dunkarm fosthom, nimmaġina, pereżempju, fejna fjena dak ir-rumanz Spanjol għalla pan Malti, l-Anġli tan-Niket, għadliku nik niftakar sewwa. Ġifieri jidher li dil konoxxenza li twassal kitbiet barranin fil-Malti kompli dejjem tissedda anki taħt l-Ingliżi.
Iva, tissedda u tikber ukoll. Infatti kien hemm diversi awturi Maltin li ġabu xogħol minn lingwi oħra għall-Malti, minn diversi lingwi mill-Ingliż, mill-Franċiż, mill-Taljan. Semmu l-faxxikli pereżempju, anke kotba klassiċi li nqelbu għall-Malti.
Ekku. Qed niftakar ukoll Claudine naħseb niftakar bħali, issa semmejt il-Franċiż daqqis li l-qampiena ta' Laurent Ropin. Is-sinja li għalleb il-professur Giuseppe Aquilina kien tiftakar ġifieri fil-Malti wkoll mill-Franċiż Ropa u r-rapa ta' Malta sewwa li jgħix Franza u kien jgħix Franza u kiteb ħafna anke poeżiji u hu stess kien strumentali biex ġabra sabiħa ta' poeżiji ta' Maltin, poeti Maltin, u għalibhom bil-Franċiż, jiġifieri esporta l-Malti lill-pajjiż ieħor. Li di fit-traduzzjoni kienet importanti wkoll hawnhekk, jiġifieri speċjalment illum naslu biex nitkellmu mingħajr ftit ieħor.
Eżatt, hija għodda oħra ta' traduzzjoni. Lid-darba mhux qed nimportaw ma qed nesportaw l-letteratura l-awturi Maltin. Biex ovvjament ikollhom udjenza ħafna akbar x'aħħar mill-aħħar kellimha bil-Malti huma limitati kemm aħna nofs miljon ruħ.
Ekku,
imma meta qed.
U dak il-nofs miljon mhux kollha jafu jaqraw bil-Malti għax.
U mhux kollha jħobbu jaqraw bil-Malti.
Jukku żgur li le, imma anke għandna biex hemm it-telf ħaddiema barranin li biex bul fost qed jitgħallmu l-Malti, ġifieri.
Eżattament.
Anki huma li qed jgħixu għaw ikunu jieħdu gost jaqraw xogħol tal-Maltin. Għal-qas bl-Ingliż jekk talmu u talmu dik il-lingwa qabel ġew, ġifieri hemm ħafna modijiet biex ngħidlek.
Iva, mhux qed jinqalb biss għall-Ingliż, ġifieri x-xogħol qed jinqalb għall-Franċiż, għall-Ispanjol, għall-Arbi.
Ekku.
Għandna
n-napħan.
Hemm attività għaddejja bħalissa anke grazzi għall-fondi pereżempju tal-ktieb mill-Kunsil Nazzjonali tal-ktieb illi qed joħroġ b'ħafna inizjattivi biex ix-xogħlijiet kemm jinqalbu għall-Malti kif ukoll mill-Malti għall-
Taħseb li il-fatt ħanamlu hekk biex nagħlqu l-perjodu koloniali, il-fatt meta kien hemm din l-uffiċjalità tal-Malti fl-34 għalkemm saret mill-Ingliżi biex iwarbu t-Taljan, imma ovvjament ħolqot koxjenza oħra, anki minn kellu temenza kittieba Maltin li ma jiktibx bil-Malti, għax il-Malti kien għadu meqjus ta' kċina inferjuri u li mhux letterari u x'naf jien, Dak kien jippreferi jikteb lingwa li għalih fil-fema tiegħu kienet ta' livell għoli, Italjan pereżempju, dak iż-żmien l-Italjani ta' kienet għadha b'saħħitha ħafna. Li jibdew jikbu bl-Ingliż mill-ewwel kien ikunu iktar barranin milli Maltin. M'għandna ħafna xogħlijiet matul is-seklu 19 ta' Maltin fosthom dunkar stess, jiġifieri li kienu jikbu poeżiji u proża bit-Taljan pereżempju. Issa meta l-Malti su jingħata uffiċjalità, dawn ma baqgħux jinkwitaw li jużaw il-Malti, donnu l-Malti ħa il-pedestal li kien ħaqqu, kien għadu beda, il-bażi għadha tibda, ma naħseb din koraġġiet biex anka qalbu xogħlijiethom stess li kitbu ma stess b'lingwa barranija, lingwa Maltija, mhux vera, ġifieri naħseb hemm il-prestiġju kiber. Li tikteb bil-Malti jew li titraduċi għal-Malti?
Il-prestiġu kiteb u anka naħseb l-element li nipproteġu l-Malti, nsaħħu l-Malti, permezz ta' traduzzjoni.
Għaliex jissaħħaħ bit-traduzzjoni l-Malti?
Għax inti qed timporta awturi kanoniċi. U qed ġibhom jitkellmu bil-Malti, klassiċi.
Fostom il-Bibbja wkoll saret hekk minn Sajdon, pereżempju, famuża.
Ix-xogħlijiet ta' Shakespeare. Pereżempju Divina Commedia. Vera dawn ħafna mix-xogħlijiet saru wara.
Ekku.
Indipendenza wara l-perjodu li qed nitkellmu fuq bħalissa.
Imma qishom intażlu bħala xogħlijiet kbar fid-dinja li jridu jkunu fil-sinna wkoll.
Eżattament. U li kapaċi jeżistu bil-sinna, ġifieri l-Malti huwa rik bizzejiet biex konna dan il-xogħlijiet bil-sinna wkoll.
Ħanamlu waqfa żgħira hawnhekk, ma naħseb li x'ħin niġu warajha, importanti ħafna wkoll li l-udjenzi għax naħseb di tgħinni kulħadd u kull awtur jien inkluż meta niġu biex nikdbu l-ewwel mistoqsija li jkun ħa niktab bil-Malti jew bl-Ingliż, speċjalment riċerka oriġinali, dik hija l-ikbar mistoqsija. Inħalluha lis-sapendenti u l-inkunu ma s-semmija taħna minna u ftit sekondi oħra. Isfaru n-nuklat, il-lum fl-studio maħna għandi d-dottoressa Claudine Borch li hija traduttriċi akkademika u lekċerer fil-Dipartiment ta' Traduzzjoni, Terminologija u Interpretazzjoni. Qed nitkellmu fuq it-tifsira, metodu u anki l-iskop li jkollna traduzzjonijiet fil-Malti u bil-Maqlub. Komplu simgħu Isfar u n-nuklat. Qabel ħabbarna minn għandna fl-istudio u fakkarkom, tkellimna dwar awtur li jiġi biex jikteb ktieb bil-Malti illum. Issa libna mill-indipendenza law, jiġifieri qed nitkellmu m'snin 60 sal-lum, inkluż illum. Jiġi f'dilemma xi kultant jiktibx bil-Malti jew bl-Ingliżi jew wieħed minnhom li l-aħħar ktieb li kelli issa decolonizing the Maltese mind, iddeċidejt li nagħmlu bl-Ingliż għax naf lil dawk li rid nilħaq fil-maġġoranza li fil-fema tiegħi għadhom morda bil-kolonjaliżmu fil-moħħ mhux se jarawni jekk nikteb bil-Malti, allura ma nħaqhomx. It-traduzzjoni fejn tidħol hawnhekk tista' tgħin?
It-traduzzjoni tista' tgħin anke fit-traduzzjoni ta' kitbiet akademiċi. Ġifieri għandok awtur li qed jikteb l-Ingliż u mbagħad qabad traduttur jagħmlu traduzzjoni għal-Malti jew stess jista' jaqliba. Jew jikteb bil-Malti u jaqlibilu bl-Ingliż, pereżempju, fid-direzzjoni l-oħra. Imma dik hija dilemma li aħna l-akademiċi.
Għax bilingwi u anke bilingwi hawnhekk aħna, jiġifieri xi ftit jew issa tibqa' magħna di għax. Nużaw iż-żewġ lingwi. Illum tajb ukoll, Claudine, naħseb taf bħali li meta nagħmlu d-dottorati teżijiet issa l-università dan l-aħħar tesiġi li jkun hemm ġabra ta' madwar 5,000 kelma li jkunu bil-Malti għal kull studju li qed joħroġ bl-Ingliż minn hawn biex ikollna l-arkivju u dina hija saġa sabiħa li għamilt l-Università ta' Malta. Issa qed nitkellmu mill-indipendenza law. Taħseb li l-fatt li Malta saret indipendenti mbagħad Repubblika mela l-identità tagħna bdiet tiġi nazzjonalizzata iżjed, maltizzata jekk nistgħu ngħidu iżjed. Għenet biex dal-moviment ta' traduzzjonijiet jikber?
Jiena ngħidlek li għenet, però bħalissa qiegħda jisni naqta. نعمل اتناتيك وجيبة بروسيماتيفة لي عش اتمنيش ستوديو اكاديميكو دوار التردوزيونيات اللي صارو
ودان اتكدك هايدو اك
بالمالتي اتكدني ايا شهاجة اللي ايلا هفنا نودن فوقا او بروجيت اللي ايلو في مخي وفي الاخر سبت الهين اللي اتنا هنا فوقو انفتي ووهت من البروجيتي تاريشركا اللي عندي بحالسة وبروجيت اللي هايهو سنين إما بدا الشغل انفتي تيتلو اللي تايت البروجيت واترادو تشنترو تشنترو تردوزيوني عاش الخسيب وراي هو لنهول او داتابيز او دين الداتابيز تكون كومبرهانسي فجفير يكوننا انفرماتيوني دوار التردوزيوني تكل لسارو من المالتي والمالتي
ċifiri, il-rida se jkun isu dizzjonarju ħanajdu hekk biex nużaw il-kelma popolari li jifhmuna n-nies indiċi jew arkivju.
Indiċi lista arkivju.
Li ħa jiġbor kull traduzzjoni li saret.
Dik hija l-ambizzjoni.
Nawguralek, hemm fija biċċa xogħol u naħseb trid lajnuna fir-riċerka.
Eżattament, infatti għandi żewġ studenti, infatti studenta u ex studenta li qegħdin jaħdmu fuq dan il-proġett miegħi. U għan studenta minnom li diġa għat ħares lejn l-ewwel 10 snin rifiri bdiet mis-sena 2021 u marret lura sal 2011.
Ħataħdem blura sekemm.
Ħa naħdmu blura, ħanibdew lura. Eżattament, ħanibdew minn issa u dejjem nimxu lura.
Mela nappellaw li min jaf b'xi traduzzjoni speċjalment qed jismana u akademiku jew għandu l-ktieb f'idejh. Biex jafżakom, jista jagħmel hekk.
Iva, iva, mela le.
Biex nagħmlu riklama.
Jistgħu jikkontattjaw lili b'mod dirett u napprezzaw ħafna din l-informazzjoni.
Dr. Claudine Borch dat-Dipartiment tal-Università.
Eżattament. Niġbru din l-informazzjoni wkoll fuq il-paġna ta' Facebook imexxija minn Paul Zara u Ivan Said traduzzjoni letterarji bil-Malti, li kun bad aħna ngħidu l-informazzjoni minn hemm. Iridu ngħidu li mhux ma sar xejn, jiġifieri rridu nagħtu
Krettu
il-żewġ teżijiet li saru fid-Dipartiment tal-Malti, teżi minnhom għamilha Ludwig Azzopardi fl-1997 u l-oħra minn Stephen Lugermo fl-2004 u aħna ħankomplu nibnu fuq dan ix-xogħol.
Għandkom biċċa bażi lesta ħanajdu hekk.
Hemm biċċa madaw. Eżattament, hemm biċċa bażi lesta minnhom li fukaw fuq ġener wieħed partikolari, imma ħanibnu madwar dan ix-xogħol li diġa sar. Ovvjament ma rġgħux nivvintaw ir-rota.
Fil-bidu tal-programm fl-ewwel parti tkellimna dwar nesportaw il-Malti. U id-dinna il-buħ mill-Arbi, Franċiż, Ingliż, Taljan, u kull fejn nistgħu. Jien niftakar alla jaħfirlu l-ex-kollega tagħna il-Professur Oliver Friġġieri peress li jinkelli l-programmi ta' riċensjoni fuq it-television kien iġibli mill-ewwel xi ktieb b'xi lingwa Ungeriża, Serba, Russu ma nafx xi iżjed għaliex kien jifraħ li x-xogħol tiegħu ġie tradott. Jiġifieri din mixja għadha għaddejja. Jekk ma rrankaċ iżjed.
Irrankaċ iżjed anke x'għandna l-fondi issa, allura hemm inizjattiva illi u ovvjament dawn il-fondi jservu tajnuna biex ix-xogħol isir, biex jiġi pubblikat. Allura hemm qisu qafas li qed jgħin kemm traduttur biex iġib xogħol lejn il-Malti, kif ukoll l-awturi biex ix-xogħol tagħhom jiġi tradott għal-lingwi oħrajn mill-Malti. U ħafna drabi jinqalb jew direttament għal-lingwa oħra jew inkella permezz ta' dik li tissejjaħ traduzzjoni pont permezz ta' l-Ingliż, ġifri x-xogħol jinqalb mill-Ingliż u mbagħad tintuża dik it-traduzzjoni mill-Ingliż biex jinqelbu f'lingwi oħrajn.
Da jiġri pereżempju, ku kollox xogħol Ġappuniż. Dall-axħar ħabib ieħor tiegħi Charles Flores qalb xogħol Ġappuniż ovvjament mill-verżjoni Ingliża kif qed tgħid inti. U allura jiġi traduzzjoni pont, jiġifieri li qed tissemmi inti, hija ħaġa triq oħra kif
tistgħu
nistgħu biex
naħdem.
Ija ħaġa interessanti. Meta niġu għall-aħħar, wieħed mill-aħħar kont baġi inti għandek hawn se semminna xi wħud, imma għandek il-ktieb li verament semmejna fil-bidu aħna Literary Translation in the Making. Dan huwa pubblikazzjoni ta' Routledge, naħseb huwa kważi kważi bl-Ingliż jgħidulu handbook biċċa għodda tajba, process oriented perspective. Dan speċifikament titkellem fuq il-letteratura, mhux vera, lib ta' letteratura. Imma fl-istess waqt ukoll qed jolli fil-livell it-traduzzjoni bħala dixxiplina akkademika, mhux vera, xjentifika li hawnhekk l-università fosthom inti mal-professur Aquilina li użajt Toni Aquilina did-darba, li użajt bħala biex ngħidlek il-post tal-osservazzjoni tiegħek fija. X'ritt tajt f'dan il-ktieb għax ta' min minnu tradutturu qed jismana u forsi għadhom ma semax biżejjed bi-ktieb ikun jafa.
Mela, dan il-ktieb kien proġett li ħad li numru ta' snin. L-idea kienet illi jiena interessani ħafna l-proċess ta' traduzzjoni, ġifieri traduzzjoni dejjem għal ħafna żmien kienet inviżibbli, kien proċess inviżibbli, it-traduzzjoni tisiru, però ħafna drabi qishom isiru b'mod automatiku u
impulsiv.
Lanatu krettu lit-traduttur. Infatti, ħafna drabi fuq il-qoxra qatt ikun hemm it-traduttur
imsemmi.
Avolja fil-Malti għandna tradizzjoni illi traduttur jider. Fidik hija xi ħaġa li għandna nkunu burim fija biha u illi konna minn ta' qudiem illi dejjem nagħtu krettu li traduttur. Però traduzzjoni ħafna min nies jaħsbu li hija faċli jkun taf żewġ
lingwi. Taf żewġ lingwi qatt għajda b'lingwa oħra.
Eżattament. Infatti traduzzjoni hija kumpless sammens u hija sfida. U jina xtaqt illi noħroġ il-kumplessità tal-proċess ta' traduzzjoni. Fil-Translation Studies, fil-disciplina li naħdem fija jina, qasam speċifiku li jissejjaħ Process Oriented Studies. Ullum il-ġurnata qed jissejjaħ Cognitive Translation Studies. Fejn il-fokus huwa il-proċess.
Tfissru l-kelma cognitive ukoll.
Eżattament, huwa l-proċess kif it-traduttur jieħu d-deċiżjonijiet, x'affettwa d-deċiżjonijiet.
Hija sena ukoll partikolari ħafna din.
Hija fiha ħafna kompetenza u hija wkoll ġifier tidħol fuq huwa l-livell mentali, ġifier xi jsir
fil-proċess il-moħħ kif qed jaħseb meta jiġi biex jaħseb.
Eżattament, tieqleb. U jiena rrealizzajt li hemm ħafna studji, però ħafna mill-istudji jsiru ta' dan it-tip jsiru fuq traduzzjoni mhix letterarja. Allura mela jiena hawnhekk nista' nagħmel xi ħaġa fejn.
Kien id-differenza għal min qed jismana. Letterarja mhux letterarja.
Mela, it-traduzzjoni mhux letterarja, l-għonet qed nitkellmu fuq testi mediċi, testi ġenerali, artikli minn gazzetta, per eżempju.
Mhux il-proza li nifhmu biha fil-letteratura.
Eżattament, mhux il-proza, mhux il-poeżija, mhux id-drammi. U ħafna mill-istudji kienu jiffukaw fuq dan it-tip ta' studji, ġifieri fuq it-traduzzjoni mhux letterarja. U kienu studji osra, ġifiri jiġbru numru ta' studenti ħafna drabi jew tradutturi b'esperjenza, ituhom test qasir, test mhux letterarju, test ta' mija mitkelma, mitej kelma, jgħidulhom jittraduċu u jistudjawhom ċertu għodda x'għamlu m'għamlux, ġifiri l-għodda li għandna llum tvarja minn keylogging, ġifiri nirrekordjaw kull buttuna li jafas it-traduttur waqt il-proċess ta' traduzzjoni biex inkunu nafu x'għafas, x'iddilitja, x'ħassar, x'żied, kemm dam. Saħansitra eye trackers ukoll, ġifiri waqt tip ta' nuċċali li jilbsu lit-traduttur.
Studju xjentifiku.
U għax studju xjentifiku. Infatti, il-Process Oriented Studies hija xjentifika ħafna bħala qasam. U jiena qed aħna meta nittraduċu ma nittraduċux test qosra, ma nittraduċu test isħaħ.
Kapitlu xi drabi, romanza jew ktieb sħiħ.
Eżattament, raqbatt u anke fit-traduzzjoni mhux letterarja, id-dokument ħafna drabi ikunu ħafna twal. Raqbatt din il-metodoloġija u l-libda ta' taħt fuq. Permezz ta' ktieb sħiħ, ġifieri osservajt tradutturi traduċi ktieb sħiħ mill-bidu sal-aħħar 10,000 kelma u fejn titħol it-traduzzjoni letterarja.
Prosit, ma la l-għonet nifirħulek għal-ktib li huwa biċċa xogħol tajba u nerġa' ngħid għodda mhux għall-Maltin biss imma għal kull min jagħmel it-traduzzjoni. Bit-Taljan ħobbu jgħidu traduttore, traditore. Naħseb dak ktieb qiegħed waqqa' jkunx hekk sakemm m'huwiex jew wieħed li biex ngħidlek ma għamilx ix-xogħol b'ċertu attenzjoni akkademika. U biddel dak kollu l-messaġġ oriġinali li forsi jkun ħareġ.
Ekku, però. Biex
jgħidu għat-Taljani li.
Ekku, però, illum nifokaw ħafna wkoll fuq l-element kreattiv tal-traduzzjoni. Ġifieri traduzzjoni mhix sempliċement replika, imma anzi hemm
transliterazzjoni biex ngħidlek.
Anzi, hemm ċertu hemm ħafna kompetenzi, tit ħafna teknika. U titħafna kreativita u koll. U jew koll hemm element suġġettiv. Ċfarħinti meta qed titraduċi.
U biddiet l-ambjent u altru qed jiġri ġol Ġappun oġġett u altru titfihem lin-nies qed jiexu fil-Mediterran l-emozzjonijiet tal-karattri li qed tiltaqa' magħhom.
Ekku, hemmhekk imbagħad jidħol l-element dik li jseħħ lokalizzazzjoni jew anke adattament. Imma meta anke meta tkun qed iżomm qrib tat-test xorta hemm element ta' interpretazzjoni. Għalhekk l-ebda traduzzjoni mija
replika qatta il-kelma ta' eżatta. Ktieb ieħor li inti tħalt għalih u qlibtu inti din id-darba mill-Franċista Eric Emmanuel Schmidt huwa kunċert b'tifira ta' Anġlu, forsi fl-aħħar minuta li fadlilna tista' semmi xi xogħlijiet tiegħek li inti qlibt fil-Malti milli jedera li xkifadna inti practitioner jajdu lek bl-Inglis ġifiri għaddeja fil-traduzzjonijiet ukoll.
Ekku, barra l-aħħar xogħol li semmejt inti ta' Schmidt ktib libt qabel ġifir fl-2015 libt ukoll ktib ieħor ta' Schmidt Oscar la Dame Rose, Oscar u Signora Rosa li hija novella ta' xi 10,000 kelma.
Mixtwila,
il-kunċert b'tifkira ta' Anġlu huwa kollezzjoni ta' erba stejjer meqlubin bil-Malti ser osra u għandu wkoll il-ktib ta' tfal tal-awtur li rebaħ il-Premju Nobel Jem Gelu Klezio.
Ekku, magħruf biżejjed.
Eżattament, Vjaġġ fart is-siġar.
Proset, ma nix ħin iktar għaliex kieku għandek turrun hemm kotba biex tibqassem minna. Imma kellna magħna l-dottoressa Claudine Borch, qed ngħid li sem ċar Claudine Borch biex min jinteressah jaqra bil-Malti xi xogħlijiet maqluba mill-lingwi oħra jieħu nota tal-isem meta jmur antil-librar u jibda jfittex fuq li x'kaffa dawn it-titli jew fiċċaw fl-internet sewwa biex jordnhom. Inawguralek ħafna f'dak il-proġett il-ġdid ta' Traduċentru biex ikonna anki dall-arkivju famus ta' traduzzjonijiet u ningrazzjak għax-xogħol li għamel magħna illum għaliex il-Dipartiment ta' Traduzzjoni, Terminoloġija u Interpretazzjoni fl-Università ta' Malta fejn inti tgħallem ma' miegħek hemm grupp ta' lecturers oħra u xvera. Daw ix-xogħlijiet jalla jkomplu jikbru u jalla traduzzjoni tkompli tkattar il-letteratura Maltija.
U din is-sena d-dipartiment qed jiċċelebra l-20 sena mitwaqqif tiegħu.
Mela għandna fiex niċċelebraw doppjament. Nirringrazzja l-Ġordi għall-assistenza tiegħu matul dan il-programm u minnaħa tiegħi jentikum appuntament ġim oħra fl-istess ħin b'suġġett ieħor dak li wassalna mill-indipendenza raw u forsi nsiruna fuq għabex kien isir. Grazzi b'saħħa.